Jumalan rauhaa teille kaikille, rakkaat ystävät. Kun sain tämän aiheen kaikki parhaaksemme, nousi välittömästi mieleeni kuva pitkästä ja monenlaisten näkymien läpi kulkevasta tiestä. Ihmiselämääkin voidaan verrata tiehen, jolla kulkiessamme kohtaamme sekä miellyttäviä että epämiellyttäviä matkaosuuksia. On ylä- ja alamäkiä ja on yksitoikkoisen tasaisia polkuja. Tarjolla on hyvin monenlaisia teitä, joiden välillä joudumme suorittamaan valintoja. Kaikki tiet eivät ole elämämme arvoa vastaavia kulkureittejä. Tämä meidän otsikkomme kaikki parhaaksemme viesti, että on olemassa ja löydettävissä sellainenkin tie, jota kulkien kaikki tieosuudet, vaikeimmatkin, voivat muuntua elämän suureksi rikkaudeksi ja siunauksiksi. Sananlaskujen kirjan 16.25 sanotaan: moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Nykypäivänä kuulemme paljon sellaista hengelliseksi tarkoitettua julistusta, missä houkutellaan ihmisiä kokemaan erilaisia elämyksiä ja hyvän olon tunteita. Uskon todellisuutta mitataan tunnereaktioiden syvyydellä ja haetaan perusteita omasta sisimmästä nousevista kokemuksista. Tällaiselle tielle päätyneelle saattaa osoittautua todeksi tuo, mitä edellä lukemassani sananlaskujen paikassa sanotaan. Etsiessämme oikeaa tietä elämässä on lähdettävä siitä, mitä Jeesus sanoo, Johannes 14.6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Ainoa tie syntisen ihmisen pääsemiseksi Jumalan yhteyteen on Jeesuksen Golgatalla avaama tie. Ihmiskunta ja jokainen yksityinen ihminen joutui syntiin lankeemuksen seurauksena synnin, kuoleman ja perkeleen vallan alaisiksi, ja siis kuolemaan vievälle tielle, eroon Jumalasta. Ihmiselle itselleen ei jäänyt minkäänlaista mahdollisuutta saada kuntoon katkennutta yhteyttä ja päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Jotta sovitus pyhän ja vanhurskaan, eli ehdottomasti oikeamielisen Jumalan kanssa oli mahdollista, tarvittiin maksuksi synnitön uhriveri. Se oli ainoastaan Jumalan ainoalla pojalla Jeesuksella. Hän suostuikin vapaaehtoisesti menemään ristille, voidakseen suorittaa sovituksen koko ihmiskunnan puolesta, ihmiskunnan synneistä. Kärsimyksensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta hän avasi uuden tien, uuden yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. Hän itse tuli täksi tieksi, sillaksi, joka tekee mahdolliseksi ihmisen kulkea Jumalan luo. Ei ole tänäänkään mitään muuta mahdollisuutta päästä Jumalan yhteyteen kuin Jeesuksen veressä saatavan syntien anteeksi antamuksen kautta. Siinä avautuu se tie, josta äsken luimme, kun Jeesus sanoi: minä olen tie. Tätä tietä syntien anteeksi antamuksessa, Jumalan sanan valossa ja Pyhän Hengen johdatuksessa kulkiessamme on elämässä päämäärä tietoisuus ja tarkoitus, ja sydämessä Jumalan rauha, ilo ja elävä toivo. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa: ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaassa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Jumalan lasten aarre on taivaassa, kun taas tämän maailman lapset etsivät ajallisen elämän aarteita, eivätkä koskaan ole sisimmässään täysin tyydytettyjä. Augustinus sanoi, että ihmissydän on levoton, kunnes se löytää levon ja rauhan Jumalassa. Kun Jeesus kutsui ihmisiä seuraajikseen avaamalleen tielle Jumalan valtakuntaan ja elämään tässä valtakunnassa, ei hän esittänyt heille unelmin ja utopioin kuorrutettua pikatietä. Ei hän kysellyt, mitä he haluaisivat taikka minkälaisen tien he olisivat valmiit hyväksymään. Ei hän kerännyt kannustajia tai huutosakkia tien varsille, ei luvannut ihmelääkkeitä ja patenttiratkaisuja elämän monisärmäisiin kysymyksiin. Matteus 16:24-26 kertoo, minkälaiselle matkalle hän heitä kutsui. Näin. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ja sitten Johannes kertoo evankeliuminsa 6. luvussa, että Jeesus puhui opetuslapsille, kuinka tärkeää heidän on elää jatkuvassa, elävässä yhteydessä häneen. Hän sanoo olevansa elämän leipä ja puhuu siinä lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, jolla hän ei kuitenkaan tarkoita ehtoollista, koska hän ei sitä ollut silloin vielä asettanutkaan. Mutta hän antaa ymmärtää, että aivan yhtä tärkeää kuin on säännöllinen ravinnon nauttiminen fyysisen elämän kunnossa pysymiseksi, on hänen sanansa sisäistäminen ja päivittäisessä verenpuhdistuksessa eläminen. Mutta tämä puhe ei ollut kaikkien opetuslastenkaan mieleen. Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeissa 60-61 Johannes jatkaa. Tämän kuultuaan monet hänen opetuslapsistaan sanoivat, sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Jeesus tiesi, että hänen sanansa olivat herättäneet opetuslapsissa ärtymystä, ja hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Ja vielä sitten jakeessa 63 hän sanoi, henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä, eli selkokielellä sanottuna. Elämä nousee Jumalan sanasta, kun Pyhä Henki kirkastaa sanasta Jeesuksen. Ja sitten jae 66 kertoo, että monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyvät tämän jälkeen joukosta pois, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Mutta ei Jeesus perunut puheitaan eikä alkanut houkutella heitä jatkoon. Hän vain kysyi, aiotteko tekin lähteä? Silloin Pietari vastasi, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Mitä lähemmäksi Jeesuksen kärsimys ja kuolema tulivat, sitä vakavammin hän evästi opetuslapsiaan kertoen heille, että he tulivat joutumaan suuriin vaikeuksiin ja ahdistuksiin hänen lähtönsä jälkeen. Johannes 16.33 hän sanoo, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Hän ei siis luvannutkaan helppoa ja mukavaa, viihteellistä matkaa seurassaan. Ei luvannut neuvoa oikopolkuja onneen. Mutta mitä hän lupasi? Juuri ennen taivaaseen astumistaan hän, antaessaan kaste- ja lähetyskäskynsä, antoi hänen seuraajiaan kokonaisvaltaisesti, hänen seuraajiensa elämää kokonaisvaltaisesti ja kaikkina aikoina kattavan lupauksen, kun hän sanoi, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jeesuksen oma tie oli ristin tie. Sovituksen ristin, jolla hän kantoi maailman syntivelan, hän kantoi täysin yksin. Pelastus on valmis kaikilta osin. Siihen ei meidän tarvitse emmekä voi mitään lisätä. Mutta hänen ristinsä sitoo jokaisen hänen seuraajansa kärsimysyhteyteen hänen kanssaan. Syntiin lankeemuksen seurauksena jokainen meistä jollakin tavalla kantaa kärsivän ihmiskunnan yhteistä taakkaa ja sen mukana omalle kohdallemme tulevia kärsimyksiä. Paavali sanoo tästä Filippiläiskirjeen 1. luvun jakeessa 29. Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Myös Jeesuksen seuraajan elämään kuuluu risti. Sen Raamattu monissa kohdin selkeästi antaa ymmärtää. Edellä lukemiemme Jeesuksen sanojen mukaisesti, hän jossakin vaiheessa laskee elämäämme ihan persoonallisen ristin, jonka tarkoituksena on sekä vetää meidät hänen yhteyteensä, että pitää siinä, sitoa häneen. Mikä tuo risti kullakin on, on hyvin henkilökohtaista, mutta itse hän on sen meille jokaiselle suunnitellut, ja se on juuri meidän mitoillamme tehty. Se voi olla esimerkiksi jokin ruumiin vamma, henkinen tai fyysinen sairaus, heikot hermot, vaikeat elämänolosuhteet tai mikä tahansa. Mutta aina se on sellainen asia, joka ei miellytä meidän inhimillistä luontoamme. Jeesuksen ristiin se liittyy silloin, kun se toimii kuin Jumalan käden sijana, jolla hän pitää meistä kiinni, ettemme kulkisi harhaan tai peräti eksyisi hänen meille suunnittelemaltaan tieltä. Olen viime vuosina usein lueskellut professori Osmo Tiililän tekstejä, ja juuri hiljattain löysin eräästä hänen kirjastaan tähän aiheeseemme läheisesti liittyviä asioita. En malta olla jakamatta sitä kanssanne. Ja näin Tiilillä puhuu vuonna 1961. Kuka enää osaa tai ehkä rohkeneekaan julistaa Jumalan sanaa rististä Jumalan panemana meidän hartioillemme? Kuka siitä, että ihmiselle on hyvä viipyä murhehuoneessa, koska Jumala juuri siinä kasvattaa meitä taivasta varten? Kuka pysähtyy enää miettimään Herran vastausta Paavalille, joka turhaan pyysi pistimensä pois ottamista? Kuka tämän tunnustusta mieltymyksestä heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, koska hän juuri ollessaan heikko onkin väkevä Herrassa? Bernier huudahtaa, tulkaa tänne te hyvät vieraat, murhe, köyhyys, ylenkatse ja kärsimys, sillä te kuulutte Jeesuksen Kristuksen ylhäiseen saattueeseen. Ja Quisfield sanoo kirjoittamassaan hartauskirjassa, että Kristuksen morsiamin seppeleissä ovat nämä kukkaset. Maailman ylenkatse, vaino, ristin kukkanen, köyhyys ja murhe. Onko meillä enää ollenkaan aitoa tuntumaa tähän Uuden testamentin miesten ja sen jälkeen lukemattomien muiden Jumalan lasten omistamaan asenteeseen? Huomaammeko, että juuri tästä onnettomasta pintapuolisuudestamme johtuu, että elämän iskut tulevat niin hirvittävän raskaina kuin ne tulevat? Jumala vetää meitä hyvyydellään parannukseen, mutta elämässä on myös tilanteita, joissa tuntuu, että kaikki hornan vallat ilkkuvat ja huutavat meille: ihminen, olet matkalla, mutta unohdit sen. Näin Tiilillä. Jeesus odottaa, että suostumme ristiin, jonka hän on meille suunnitellut, sillä sen kautta hän valmistaa elämäämme tarpeelliseksi katsomiaan siunauksia. Siksi vain hän tietää, minkälainen risti meille itse kullekin on sopivin. Me emme sitä tiedä. Kun patriarkka Jaakob ennen kuolemaansa siunasi poikaansa Joosefia, hän sanoi hänelle merkilliset sanat, jotka löytyvät ensimmäisen Mooseksen kirjan 45. luvun jakeesta 25. Isäsi Jumala, joka on auttava sinua, kaikki valtias, joka siunaa sinua, antaa siunauksia ylhäältä taivaasta ja siunauksia syvyyksistä maan alta. Siis pankaa mieleen ne syvyyksistä maan alta. Saan usein puhelinsoittoja ja kirjeitä, joissa asianomaiset pyytävät rukoilemaan sekä sitä, että voisi päästä oikein syvälle Kristuksen tuntemiseen ja samalla sitten Herralta tehtäviä itselleen. Se on hyvältä vaikuttava pyyntö ja kyllä sitä voi rukoilla. Mutta olen aina kysynyt, onko pyytäjä ottanut huomioon, että kun Herra alkaa vastata näihin pyyntöihin ja kouluttaa omiin tehtäviinsä, se ei suinkaan ole kunnian kukkuloille nousemista ja hienossa fiiliksessä kylpemistä. Yllätys voi olla melkoinen, sillä usein hän lähettääkin ihmisen, jonka hän on tarkoittanut siunauksen välittäjäksi toisten ihmisten elämään, siunauksen hakumatkalle hyvinkin syvälle, ahdistuksiin, yksinäisyyteen, hylkäämisiin, sairasvuoteille ja niin edelleen. Kun Herra kouluttaa työtoverikseen vaikkapa kärsivien, ahdistuneiden, epätoivoisten ja monissa muissa käsittämättömissä vaikeuksissa olevien auttajaksi ja vierellä kulkijaksi, hän uskaltaa laskea päällemme joskus raskaan ristin, jonka kanssa kulkiessamme opimme kaikkein tärkeimmät asiat elämässä. On mahdotonta asettua kärsivän ja ahdistuneen ihmisen rinnalle, jos omassa hengellisessä elämässään on sellainen pintaliitäjä, joka on aina tottunut kulkemaan kadun aurinkoista puolta ja joka on onnistunut väistämään elämän ristiaallokot. Toista ihmistä me voimme auttaa vain siihen asti, missä itse olemme käyneet. Siksi niillä ihmisillä, joita Herra käyttää toisten taakkojen tasaajina ja kantajina, voi olla käsittämättömiä painoja elämässään. Painoja, joita Herra ei ota pois, koska ne ovat ikään kuin pohjalastina pitämässä tällaista Jumalan lasta juuri hänelle tarkoitetulla koululuokalla. Joskus tämä koulutus vie meidät sisäiseen ja ulkoiseenkin yksinäisyyteen, suurten ja vaikeiden kysymysten eteen, joita emme voi kiertää ja joihin ei ole helppoja tai itsestään selviä vastauksia. Ne ovat taipaleita, joilla tämän maailman valot ja arvot menettävät merkityksensä. Ei löydy pitävää kädensijaa omatekoisesta uskonnollisuudesta tai hurskaudesta. Eivät kokemukset ja elämykset kanna kuilujen yli. Mutta siellä syvyydessä, erillään myötätuntoisten ihmisten hyvää tarkoittavilta toivotuksilta ja lohduttelulta, hän valmistaa suurimmat siunaukset elämäämme. Minut Herran on täytynyt yhä uudelleen viedä elämän tilanteisiin, missä kaikki mahdollisuudet auttaa itseäni ja läheisiäni on otettu pois. Mutta niillä matkaosuuksilla hän on opettanut, mitä armo on. Fredrik Wislöf sanookin, että yksityisen kärsimyksemme malja on suostuttava juomaan pohjaan asti, sillä vasta pohjalla on elämän arvokkain helmi. Ja suuresti rakastamani psalmista ja psalmin jakeet, psalmista 84-6-8, kertoo koetun tuntuisesti, kuinka risti ja kärsimykset Jumalan kädestä tulleina ja vastaan otettuina muuntuvat suureksi siunaukseksi ja elämän voimaksi. Jotakin siitä tämä psalmista on omalla kohdallaan kokenut, koska hän runoilee näin. Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta. Ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa ja he saapuvat Sioniin Jumalan eteen. Silloin kun olemme vielä hengellisesti lapsia, olemme voimamme tunnossa. Luulemme tietävämme elämästä ja varsinkin uskonelämästä kaiken. Kuvittelemme kykenevämme käännyttämään kaikki vastaantulijat ja yritämme ehkä puristaa itsestämme hengen hedelmiäkin. Ja uskomme ihan tosissamme, että juuri minussa ihmiset tulevat näkemään oikein uskovan ihmisen mallikappaleen. Ja sitten me pyydämme Herralta esimerkiksi nöyryyttä, kärsivällisyyttä, rakkautta ja niin edelleen. Ja kyllähän Jumala näihin pyyntöihin vastaa, mutta kuinka hän vastaa? Ei hän taivaasta valuta meihin ainetta nimeltä nöyryys ja tee kertaheitolla meistä nöyriä. Ei, vaan hän lähettää elämäämme asioita, usein vielä hankalan puoleisia asioita, joiden kautta hän opettaa meille nöyryyttä käytännössä. Hän sallii meidän joskus jopa lankeavan, iskevän päämme seinään oikein kunnolla, niin että on pakko tunnustaa itselleen ja muille, että pieleen meni ja ettei ole muuta tietä kuin anteeksi pyytämisen tie sekä Jumalalta että lähimmäisiltä ja uuden alun löytäminen. Uskomattoman helposti me ajaudumme sellaiseen itseriittoiseen uskon elämään, missä emme enää katso tarvitsevamme esimerkiksi päivittäin tuoretta syntien anteeksi antamusta Jeesuksen veressä, sekä Jumalan sanan lukemista ja sen ääressä hiljentymistä, Herran edessä kyselemään hänen tahtoaan elämässämme. On vaarallista, jos hengellinen elämä alkaa sujua rutiinilla. Eli alamme luottaa itseemme ajatellen, että kyllähän nämä hommat hanskassa on. Onhan ne jo tässä vuosien varrella opittu. Tällaisesta hengellisestä ylpeydestä on vaikeampi päästä uudistumaan ja armon tuoreeseen omistamiseen kuin selvästä lankeemuksesta. Ja siksi Herra joutuu käyttämään elämässämme joskus hyvinkin radikaaleja otteita. Kokemamme nöyryytys vaikkapa lankeemuksen tai minkä tahansa muun harmittavan asian muodossa. Toivon mukaan opettaa varovaisemmaksi ja ainakin vähän hiljaisemmin puhumaan omista aikaansaannoksistaan. Ja ehkä sinne sitten tulee pieni hippu nöyryyttäkin opiskelluksi. Rovasti Niilo Tuomenoksa sanoi usein tästä asiasta puhuessaan, että todelliseen nöyryyteen on elämän mittainen tie eikä siihen aina riitä koko elämäkään. Ja kyllähän se näin on. No entä sitten, kun hän opettaa pyytämäämme kärsivällisyyttä? Hän laittaakin meidät kärsimään. Kärsivällisyys on hengen hedelmä. Ja hedelmä kasvaa ja kypsyy tietyissä olosuhteissa ja ravintokierrossa. Tästähän Jeesus puhuu Johannes 15, 4 ja 5 näin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Eli tästä tulemme myös osittain siihen, mitä alussa luimme Jeesuksen sanoina hänen kutsuessaan seuraajiaan. Näin. Se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Näihin sanoihin sisältyy hyvin paljon. Mutta ennen kaikkea se, että uskovan elämä on jatkuvaa taistelua oman turmeltuneen elämän helppouteen ja mukavuuteen mieltymisen ja Jumalan tahdon mukaisten ratkaisujen välillä. Oma minämme pyrkii jakelemaan neuvojaan osoittaen aina lihallemme mieluisia teitä, säästymään riskeiltä ja pääsemään helpolla. Silloin joudumme pois siitä yhteydestä, joka on tarkoitettu toimimaan puun ja oksan välillä. Jumala tahtoo meidän hänen avullaan panevan elämästämme pois esteitä, jotka ovat tiellä hänen tahtonsa mukaisiin valintoihin. Näin hän määrätietoisesti meitä kasvattaessaan joutuu käyttämään työkalunaan kärsimyksiä, saadakseen meidät taipumaan oman tiensä suuntaan. Luin hiljattain eräästä hengellisestä lehdestä väitteen, jonka mukaan on aivan väärin sanoa juuri niin kuin äsken sanoin, että kärsivällisyyttä opitaan kärsimällä. Kirjoittaja sanoi, että kärsivällisyys on armolahja, joka annetaan pyytävälle. Ja hänen mukaansa ihminen ikään kuin kertalaakista muuttuu kärsivälliseksi. Ja on tietenkin ihanaa, jos jonkun kohdalla näin on. Mutta todellista, kovissakin koettelemuksissa kestävää, rakkauden läpäisemää kärsivällisyyttä olen tavannut ihmisissä, joita Herra on pitkään kasvattanut monien kärsimysten koulussa, ja sen hedelmänä heissä on kasvanut kärsivällisyyttä, joka ilmenee esimerkiksi kykynä tulla toimeen mahdottomissakin olosuhteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Elämän ahjoissa he ovat oppineet soveltamaan käytännössä Isä meidän rukouksessa rukoilemaansa, tapahtukoon sinun tahtosi. Näissä elämän tosi tilanteissa testataan myös todistuksemme aitous, se ovatko puheemme ja elämämme sopusoinnussa keskenään. Jos uskomattomat ihmiset omien haavojensa ja rikkinäisyytensä keskellä löytävät meissä esimerkiksi kärsivällisen ja ymmärtävän kuuntelijan. He alkavat luottaa meihin, ja näin avautuu mahdollisuuksia evankeliumin välittämiseksi heidän elämäänsä. Ja niinhän se on, että vaikka kuinka pyhästi päättäisimme rakastaa toisia ihmisiä, eihän se onnistu. Ennen pitkää joudumme tunnustamaan, että olemme itsessämme pimeitä ja kylmiä, joista ei todellista rakkautta löydy, ellei Herra sitä anna. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun jakeessa 9 ja 10 sanotaankin. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Usein Herra koettelee meidän rakkauttamme jonkun hankalan lähimmäisen kautta. Vaikeinta on, jos tällainen koetin kivi on meille hyvin läheinen ihminen. Ruotsalainen teologi Karl Brosé sanoo, että useimmilla meillä on oma Juudaksemme, joka antaa iskun vyömme alle juuri sopivissa tilanteissa. Ja tällähän kai tarkoittaa sitä, että mitä läheisempi on iskun antaja, sitä tarkemmin isku osuu, koska lähimpänä elävä tuntee parhaimmin meidän heikot ja pimeät puolemme. Ja taas toisaalta on ihan inhimillistä, että läheltä tuleva isku sattuu kipeimmin, ja taas lähimmissä ihmissuhteissa sitten paljastuu meidän oma haavoittuvuutemme ja raadollisuutemme. Mutta niin kauan kuin tässä ruumiissa elämme, me olemme vaarallisella matkalla, sillä meidän luonnollisessa ihmisessämme on aina liittolainen synnille ja kaikelle sille, mikä sotii meissä Jumalan tahdon tapahtumista vastaan. Uskovan ihmisen elämä, elämän lopullinen tähtäyspiste, ei kuitenkaan ole tässä ajassa. Ja juuri tämän näköalan sielun vihollinen tahtoo pimentää. Paavali neuvoo Filippin uskovia tässä taistelussa Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeessa 18 ja 21 näin. Olenhan usein sanonut teille, ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Ystävät, tämä maa ei ole lopullinen kotimme. Onneksi ei ole. Muukalaisia me tässä maailmassa olemme. Ja jos Jeesuksen todistajina matkaa teemme, saamme kyllä tuon muukalaisuuden kokea päivittäin. Tämänkin asian Jeesus otti puheeksi isänsä kanssa, kun hän ennen kärsimystiensä alkua ylimmäispapillisessa rukouksessaan anoi. Johannes 17, 13, 15 näin. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Mutta sitten tulee tärkeä asia. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Ja näiden taistelujen silmässä, omien kipujeni keskellä, olen usein saanut ihanan lohdutuksen juuri äsken lukemistani Paavalin sanoista, siitä, että meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Tässä ruumiissa ja tässä maailmassa me koemme näitä ahdistuksia, sekä sisäisiä että ulkonaisia kipuja, kiusauksia, hylkäämisiä, taisteluja ja lopulta kuolemankin. Mutta näiden keskellä me saamme elää jo toivon varassa. Meillä on elävä toivo tämän alennustilamme ruumiin muuttumisesta kirkkauden ruumiiksi, josta on riisuttu pois kaikki tämän ajan vajavuudet. Me luimme edellä alkupuolella ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta, missä Pietari kiittää ja ylistää Jumalaa siitä elävästä toivosta, jonka hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta omilleen antanut. Tämän toivon kohde on elävä Jeesus Kristus, joka Raamatun mukaan on valmistamassa meille lopullista kotia isänsä valtakunnassa. Mutta siinä samalla hän hoitaa toistakin virkaansa. Isänsä oikealla puolella istuen hän yötä päivää rukoilee puolestamme, ettei yksikään meistä joutuisi synnin pettämäksi ja kaaduttamaksi ja uupuisi matkalla tuohon kotiin. Tätä odottaessamme me saamme kärsimystemme, taistelujemme ja vajavaisuuksiemme keskellä elää jo todeksi sitä, mistä roomalaiskirjeen 14.17 sanoo, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jumalan lapsi saa elämän kuormien ja kipujenkin keskellä luottaa siihen, että ovatpa hänen kärsimyksensä millaisia tahansa, ne eivät ole tarkoituksettomia. Jumalan kädestä tulleina ne muuttuvat ihmeellisellä tavalla elämämme voimaksi ja sellaisiksi siunauksiksi, joita emme mitenkään muuten olisi löytäneet. Siksi meidän ei tulisikaan keskittyä pohtimaan niinkään paljon sitä, mikä on tämän meidän kärsimyksemme aiheuttaja tai syy, vaan luottaa siihen, että Jumala on juuri tälle minun henkilökohtaiselle kärsimykselleni antanut oman merkityksensä, jota minä en vielä tiedä, mutta joka jälkeenpäin selviää. Pietari näki selvänä kärsimysten merkityksen ytimeen, kun hän tämän äsken mainitun ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 7-9, puhuu näin. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksessa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Eli ellei kärsimyksellä ole muuta tähtäyspistettä kuin että se kerran loppuu, se on mielettömyyttä ja se saa aikaan katkeruutta. Mutta Jumalan kädestä lähteneenä ja vastaan otettuna muuntuu hyväksemme kaikki, mikä meitä tässä ajassa kohtaa. Tämä meidän otsikkomme, kaikki parhaaksemme, nousee Paavalin sanoista roomalaiskirjeen 8. luvun jakeesta 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Oliko Paavalin elämä niin helppoa ja ihanaa, että hän saattoi hurmioitua tällaiseen huudahdukseen? Annetaanpa hänen itsensä kertoa. Täällä toisen korintolaiskirjeen 11. luvun jakeessa 24-30 Paavali puhuu tästä omasta tiestään näin. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskan iskua. 3 olen saanut raippoja, 1 minua on kivitetty, 3 olen joutunut haaksirikkoon, olen ajelehtinut meressä vuorokauden. Olen yhtenään ollut matkoilla, olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaassa, vaarassa merellä, vaarassa valheveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein, palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkoudestani. Ja sitten hän vielä tuolla 12. luvun jakeessa 10 jatkaa. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Näin Paavali. Ja sitten edelleen hän Filippiläiskirjeen 4. luvun 13. jakeessa näistä samoista asioista Filippin uskoville puhuessaan sanoo, kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. No kyllä kai useimpien meidän kohdallamme on niin, että kun elämässä tulevat vastaan ne todella vaikeat päivät ja asiat, jotka eivät meitä miellytä, tuskin meistä kukaan pystyy ensi töikseen sydämestään Herraa kiittämään. Kyllä me hyvinä päivinämme voimme tähän Paavalin toteamukseen sanoa aamenemme. Mutta kun joudumme yllättäen myrskyn silmään, kyllä yksi ja toinen meistä varmasti esittää Herralle omiakin ratkaisumallejaan. Pikemminkin ajattelemme, ettei Jumalakaan voi tätä siunaukseksi kääntää, ja tuskin hän niin tahtookaan. Tai Jumalan lapsina me saamme luottaa ehdottomasti ja varmasti siihen, että meille ei todellakaan tapahdu mitään sattumalta, ja että Jumala ei tee erehdyksiä. Vaikka hän joutuu meitä kurittamaankin, se on armoa. Ja tämä ei ole fraseologiaa, vaan kirjaimellisesti totta. Paavali sanoi ensimmäisen korinttolaiskirjeen 11. luvun jakeissa 31 ja 32 näin. Jos me tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittaviksi. Rangaistessaan Herra kuitenkin kurittaa meitä, jotta meitä ei yhdessä maailman kanssa lopullisesti tuomittaisi. Ja tämän sanan edessä vanhat herännäissaarnaajat ovat rukoilleet, kurita täällä, säästä siellä. Ihan samasta asiasta hebrealaiskirja 12.11 puhuu. Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetulle hedelmänsä, rauhan ja vanhuskauden. Otan vielä yhden välähdyksen erään vanhan testamentin hurskaan miehen löytöretkestä elämänsä ahdistuksesta siihen sisäiseen avaruuteen ja rikkauteen, mihin Herran kanssa eletty kärsimys Jumalan lasta johdattaa. Tämä mies on kuningas Daavid. Psalmissa 22 hän purkaa ensin sisäisen kipunsa syvyyttä, ja hänen suurin kipunsa on, että hän luulee Jumalan hylänneen hänet. Hän näkee ympärillään vain pahuutta, onnettomuutta ja jumalattomuutta, ja pelkää jo itsekin joutuvansa samaan joukkoon. Sitten hänen ahdistustaan lisää vielä se, että hän koko elämänsä on tahtonut sydämestään olla Herran varassa, ja nyt kun hän kokee olevansa todella heikoilla, Jumalakaan ei tunnu kuulevan eikä välittävän. Lukekaapa kotona tuo psalmi 22. Se on semmoista hyvin terveellistä oppituntia tässä suhteessa. Hän kulkee kuin tunnelissa, missä ei valoa näy. Mutta kun tuo tunnelimatka sitten on jatkunut aikansa, hän tuleekin sieltä ulos muuttuneena. Olosuhteissa ei ole muuttunut mikään. Hän tietää olevansa sama Daavid, joka äsken vielä sisäisen kipunsa halvaannuttamana ikään kuin lyyhötti kyyhötti paikallaan, näki kauhuja kaikkialla. Mutta jatkon saamme lukea psalmista 23, tutusta paimen psalmista, ja se kuuluu näin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Nyt hän ymmärsi, ettei Herra ollutkaan hetkeksikään jättänyt häntä yksin pimeän laaksonsa pohjille koluamaan. Hän olikin ollut koko ajan mukana, pyhän henkensä kautta elämässä läpi, Daavidin kanssa hänen tuskaansa. Lohdutus löytyi, kun hänen sisäiset silmänsä avautuivat näkemään ja sydämensä ymmärtämään, ettei koettu ahdistus ja pimeä tunnelimatka ollutkaan pystynyt riistämään häntä pois Jumalan yhteydestä. Ja se on se kaikkein tärkein ja suurin asia. Vaikka ulkonaiset olosuhteet olivat täsmälleen ennallaan, samat viholliset, samat kipeät ajalliset asiat olivat olemassa. Tärkeintä oli, että hän nyt uskoi ja ymmärsi tämän. Jeesus on sittenkin juuri tässä. Hän taistelee minussa pyhän henkensä kautta. Hän on se kallio, joka kestää, ja siis minäkin kestän. Saan olla taivaallisessa täysihoidossa, kiittää ja ylistää Herraa. Ja tästä tulemme siihen, minkä Paavali kirkkaasti ja selkeästi oman elämänsä ahjoissa oppi ja meille sanassa välittää. Se on se, että mikään tässä elämässä vastaan tuleva ei pysty erottamaan meitä Jumalan rakkaudesta. Siitä Paavalikin riemuitsi, ja on hyvä päättää näihin hänen sanoihinsa Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 35-39. Paavali pohtii. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. On kirjoitettu. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa. Meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Aamen. Me rukoilemme ahdistuneen rukouksen sanoin. Rakas Isä, tiedän, että teet syväkyntöä sydämessä. On turvallista, kun sinä tiedät, mitä teet, eikä sinun aurasi karahda kiveen. Kun sinä avaat haavan, sinä sen myös parannat. Sinun rakkautesi on kuin rauhoittava balsami. Sinun kätesi kosketus viilentää kuumeisen otsan. Jeesuksessa sinä annoit kolkatalla taivaallisen verensiirron minullekin. Kiitos, Isä. Siinä on minulle kaikki. Kiitos, että se veri puhdistaa, pesee pois synnit, antaa ilon ja rauhan. Ja sinun muokkaamassasi sydämen pellossa puhkeaa armon ja ilon kukkaloista. Amen.